haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka iyo Jamaal Axmed Cusmaan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. Dhegeystayaal, madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya iyo shanta madaxweyne ee maamul goboleedyada iyo gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa toddobaadkan heshiis ka gaaray qaabka doorashada dalka soomaaliya la filayo in sanadkan dabeeqadiisa ay kaga qabsoonto gudaha soomaaliya. Madaxda ayaa ku heshiiyey in dowladda federaaliga ay magacoodo guddi doorasho oo heer federaal ah, halka madaxda maamul goboleedyaduna ay magacaabayaan guddi doorasho oo heer gobol ah, waxaana labada guddi ay ka wada shaqayn doonaan maamulka doorashooyinka. Madaxda ayaa sidoo kale ku heshiiyey in ergooyinka doorashada xildhibaanada soo xuli doona ay noqdaan 101, halka heshiiskii dhuusamareeb 3 uu ahaa mid lagu heshiiyey 301 ergo. waxaa kaloo ay dhinacyadu ku heshiiyeen in doorashooyinka lagu qabto laba magaalo oo ka tirsan maamul goboleed kasta, halka markii hore heshiisku uu ahaa in doorashooyinku ay ka dhacaan 4 magaalo. markii heshiiskaas uu soo baxay kadib, ayaa madaxweynaha soomaaliya waxa uu magacaabay ra-iisul wasaare hawshani qabta, isagoo ra-iisul wasaarahaasi ugu baaqay inuu si degdeg ah usoo magacaabo xukuumad markaa ka shaqaysa arrimahani doorashooyinka. waxaana madaxweynuhu uu ra-iisul wasaare u xushay Maxamed Xuseen Rooble, kaas oo bedelaya ra-iisul wasaarihii xilka laga eriyey Xasan Cali Khayre. qaybaha dambe ee barnaamijka ayaan qodobkan ku qaadaa dhigi doonaa. hal askari ayaa dhintay, 3 kalena waa ay dhaawacmeen kadib markii uu iska horimaa toddobaadkan dhex maray ciidamada boliiska ee magaalada Buurama ee gobolka Awdal iyo dad hubeysan oo ka soo horjeeday ciidankaas. arrintan waxay ka dambeysay kadib markii dadka caraysan muran dhul oo ka jiray duleedka magaalada Buurama ay isku soo baxeen goobta, kuwaas oo iska horimaad kala hor yimid ciidamada boliiska ee magaalada Buurama ee gobolka Awdal. koox hubeysan ayaa toddobaadkan ku dilay degmada Raagaceelle ee gobolka Shabeellaha Dhexe 6 qof oo ka mid ah culimada deegaanka, kuwaasoo la sheegay in goob ay ku sugnaayeen oo quraan subax ay ku sameynayeen ay milishiyaad u galeen dabadeedna halkaasi ku laayay. arrintan ayaa la sheegay inay salka ku hayso arrimo aan qabiila, waxaana argagaxay ku abuurtay dadka deegaanka. waa taadhegeystayaal, aynu kusoo laabanno barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. sidaad hordhaca barnaamijka aad ku maqlayseen, waxaa toddobaadkan heshiis laga gaaray qaabka doorasho ee waddanka Soomaaliya la filayo in ay ka qabsoonto doorashada xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya. ayaa sida qorshuhu ahaa in ay dhacdo November ta inagu soo aadan, taasoo ilaa hadda aan si rasmi u caddeyn inay dhici doonto. iyo in kale waxaase dhinacyada oo kala ahaa madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo shanta madaxweyne ee maamul goboleed ee dalka Soomaaliya iyo gudoonka gobolka Banaadir ay ku heshiiyeen in doorashada ay noqoto mid dadban, isla mar ahaantaasina ay xildhibaanadu soo xulaan 101 ergo, halka marka hore qorshuhu ahaa inay soo xulaan 301 ergo. sida ku caddeeyay heshiiskii dhuusamareeb 3 ay dhinacyadaasi qaarkood ay heshiiskaasi ku gaareen. islamarkii heshiiskaasi uu soo baxay, ayaa madaxweynaha Soomaaliya waxa uu magacaabay ra-iisul wasaare cusub, kaasoo bedelaya ra-iisul wasaarihii hore ee baarlamaanka Soomaaliya. kulan sharci ahaanshihiisa aada loogu murmay ay xilka u qaadeen Xasan Cali Khayre dhammaadkii bishii July. ra-iisul wasaaraha cusub oo lagu magacaabo Maxamed Xuseen Rooble ayaa sida ku cad wareegta kasoo baxday Villa Soomaaliya waxa loogu yeeray inuu si degdeg ah u soo magacaabo xukuumad waddanka doorasho gaarsiisa. haddaba arrimahan waxaa la qaadaa dhigaya Siciid Qaas oo ka faallooda arrimaha siyaasadda waddanka Soomaaliya. waxaan ugu horreyn aan weydiiyo bal marka hore inuu sharaxaad naga siiyo nuxurka qodobada heshiiska magaalada Muqdisho ay dhinacyadu ku wada gaareen.
bismillaahi raxmaan raxiim. waxaan salaamayaa bahda v o a iyo dhegeystayaasha v o a sidoo kale. waa ku mahadcelinayaa Jamaal. runtii su-aashan waa su-aal muhiima dadka soomaaliyeed ugu horreyn waxa ay indhaha ku hayeen suurtagalnimada in madaxda dowladda federaalka iyo madaxda dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalku inay gaari karaan heshiis iyo isku tanaasul, waxaana taas ay caddaatay marka warmurtiyeedka aan saxiixnayn ay soo saareen qodobada laysdhihi karo waa ugu waaweynaayeen. waxaa muuqata in lagu dul shaqeeyey qodobadii shirki dhuusamareeb 3 ka soo baxay, halka qodobada qaarkoodna lagu sameeyey dib u habeyn, sida qodobada ergada xusayo oo kale markii hore 301 lagu soo koobay hadda 101, iyo tirada deegaan doorashada ay ka dhacayso markii hore 4 lagu xusay haddana lagu soo koobay 2. waxaa kaloo iyadana xusid mudan inay jiraan qodobo laga saaray oo ay la mid tahay guddigii maamuli lahaa guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka oo meesha laga saaray doorkoodii, iyo nooca doorashada loo gelayo markii hore ay ku xusneyd in xisbiyadu ay ku tartamaan iyadana meesha laga saaray waxa kale oo hadda laga dhadhansan kara warmurtiyeedkan ay madaxdu si wada jir u soo saareen in aan lagu xusin qodobkii dhuusa mareeb 3 ka soo baxay oo ahaa in halkii deegaan doorasho kuraasta taala ergadu ay isla dooranayso oo waxa moodaa hadda in lagu soo koobay in beesha kursiga iska leh ay dooran doonto
waa tahay Siciid mar hadii gudigii doorashada meesha laga saaray ergadii la yareeyayna miyaanay doorashada la mid ahayn tii farmaajo lagu soo doortay oo kale sanadkii 2017
doorashadii 2017 dhacday mid hadda la filayo inay Soomaaliya ka qabsoonto meelaha qaarkood waxa u muuqan karta inay iskaga mid ahaa karaan sida in doorashadu ay tahay doorasho dadban hase ahaatee dhanka kale waxa iyadana muuqanaysa in qodobo badan oo la qurxiyay ama loo hormariyay oo horkac siyaasadda Soomaaliya ay ka sameysay inay ku jiraan sida tirada dadka codayaasha oo kor loo qaaday goobaha doorashada oo kor loo qaaday iyo cida soo xulaysa oo iyadan lagu kordhiyo bulshada rayidka ah marka waxa muuqanaysa in 2017 habraaci doorashada uu ka qurux badan yahay midda hadda dadka hogaamiyaasha Soomaalidu ay sida wadajirka u soo saareen lana rajaynayo dalka inay ka qabsoonto waxa muuqanaysa madaxda Soomaalidu inay isku tanaasul isku sameeyeen isla markaasna hadda aan laga fakarin waxa xaq ah ee ahayd in doorasho hal qof iyo hal cod Soomaaliya ka dhacday ee madaxdu xoogga saartay xalku waxa uu yahay si Soomaaliya ay u qabsoonto doorasho ku dhacda si nabadgelyo ah iyo jawi xasiloon isla markaasna horukac siyaasadeed laga sameeyo
waa tahay dhinaca kale markaad fiiriso ra'iisul wasaaraha xilligan la magacaabay Maxamed Xuseen Rooble oo sida muuqata waqtigiisu aad u yar yahay sidee ayuu ugu suurgalaysaa inuu dhaqangeliyo doorasho aanu isagu wax talaa ku lahayn ilaan waxa loo dhiibay heshiisyo qoran oo la rabo inuu fuliyo waxaana aan ognahay in baarlamaanka la rabo inuu isaga xukuumadiisa hadduu soo dhiso ansixin uu kala kulmo ay hadda baarlamaanku uga harsan tahay wax ka yar laba bil jiritaankooda
si guud duruufaha dunidu ay la tacaalayso sanadkan 2020 oo cudurka COVID-19 iyo raadadka iyo dhaqaale burburka uu reebay haddana ra'iisul wasaaraha idman mudane Maxamed Rooble waxa uu ku soo aadamayaa duruufo guud oo uu la qabo dunida iyo duruufo gaar ahaaneed uu la qabo Soomaaliya oo loo baahan yahay in doorasho ay ka dhacdo waqti kooban si nabdoonna ay ku dhacdo anigu waxa ii muuqataa in qaybta ugu weyn ra'iisul wasaaraha cusub iyo golihiisa xukuumadda marka ay codka helaan inay horta ooli doonto isla markaasna loo baahan doono ra'yigooda inay ku biiriyaan halka iyo sida iyo farsamada looga baahan yahay xukuumadda cusub ay u hirgelin lahayd heshiiskan sidaaba laanta fulintu waxa ay leedahay fulinta heshiisyada siyaasadeed isla markaasna fulinta shuruucda ka soo baxda baarlamaanka sidii dalka dhan loo wada gaarsiin lahaa marka ra'iisul wasaaraha cusub iyo xukuumadiisu waxa ay yelo doonaan doorka ugu weyn uguna loona baahan yahay in dhinacyada kala duwan oo ay dhici karto mararka qaarkood in aragtiyo kale ay soo baxaan sidii la isugu soo dhaweyn lahaa iyo sidii loo suurtagelin lahaa Soomaaliya inay ka dhacdo doorasho nabdoon oo xasiloon waxaana rajaynaynaa ra'iisul wasaaraha cusubi inuu taas ka soo dhalaali doono
Siciid Qaas oo ka faallooda arrimaha siyaasadda ayuu kaasi ahaa isagoo jooga waddanka Sweden ayuu barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka marti ugu ahaa intaas ayaan barnaamijka ku soo gabagabeynayaa dhegaystayaal tan kulan dambe nabadgelyo